ครับหลายคนบอกว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของฟุตบอลก็คือการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีของผู้ตัดสินในสนามนะครับไม่ว่าคำตัดสินนั้นจะค้านสายตาผู้เล่นหรือผู้ชมมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมานั้นมีตัวอย่างมากมายในการแข่งขันนัดใหญ่ๆเช่นในฟุตบอลโลกที่ผู้ตัดสินมักถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรณีที่ว่าลูกฟุตบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วหรือยังในการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ3ปีก่อนระหว่างทีมชาติอังกฤษกับเยอรมนีผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นในเกมนั้นไม่ให้ประตูแก่ทีมอังกฤษทั้งที่ลูกบอลที่แฟรงค์แลมพาร์ดยิงไปนั้นผ่านเส้นประตูไปแล้วอย่างชัดเจนก็ตามหลังจบเกมดังกล่าวฟีฟ่ายิ่งถูกกดดันหนักขึ้นให้นำเทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวตรงเส้นประตูหรือโกไลน์มาใช้ซึ่งในที่สุดฟีฟ่าก็ยอมนำเทคโนโลยีนี้มาทดลองใช้ในการแข่งขันฟุตบอล Confederation Cup ที่บราซิลระหว่างวันที่15ถึง30มิถุนายนนี้นะครับคุณบิยอนลินเดอร์ประธานบริษัท Go Control ผู้ได้รับสัญญาจากฟีฟ่าให้พัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยี Go Line อธิบายถึงเทคโนโลยีที่ว่านี้ครับ
We have 7 cameras per goal and computers that are connected to those camerasThe computer are catching the images around 500 pictures per second.
คุณบิยอนลินเดอร์บอกว่าจะมีกล้องติดตั้งอยู่ที่ประตูของทั้ง2ทีมฝั่งละ7ตัวโดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกับกล้องทั้ง14ตัวนั้นสามารถถ่ายภาพได้ด้วยความเร็ว500ภาพต่อ1วินาทีคอมพิวเตอร์จะคอยจับทิศทางของลูกบอลแล้วนำมาสร้างเป็นภาพกราฟิกเหมือนที่เห็นในการแข่งขันเทนนิส
And once the computer perceives the ball has crossed the goal line it gives a signalTo the referee watch. So all the referees on the field.
ประธานบริษัท Go Control อธิบายนะครับเมื่อลูกฟุตบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณไปยังนาฬิกาข้อมือของผู้ตัดสินผู้ตัดสินจึงทราบในทันทีว่าลูกบอลนั้นน่าจะเป็นประตูหรือไม่คุณลินเดอร์ระบุว่าเทคโนโลยี Go Line นี้มีความคลาดเคลื่อนเพียงบวกลบ5มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งเที่ยงตรงกว่าตัวเลขที่ FIFA กำหนดไว้ที่ระดับความคลาดเคลื่อนบวกลบ3เซนติเมตรอย่างไรก็ตามคุณนิกเฟรมมิงนักเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวอังกฤษให้ความเห็นไว้ในวารสาร Nature เมื่อเร็วๆนี้ว่าแม้เทคโนโลยี Go Line อาจช่วยให้ข้อถกเถียงเรื่องลูกบอลข้ามเส้นประตูหรือไม่นั้นเงียบลงได้จริงแต่ก็ควรตระหนักไว้ด้วยว่าในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีความไม่แน่นอนเช่นกัน
They're fantastic tools but let's bebe realistic about their limitations that science is about probabilities it doesn't necessarily provide it doesn't
คุณนิกเฟรมมิงชี้ว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก็คือการคำนวณโอกาสและความน่าจะเป็นที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่ใช่การให้คำตอบแบบระบุชัดเจนแบบขาวหรือดำใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะในที่สุดแล้วคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินในสนามนั่นเองครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน